Добрий день, мені звуть Каміла Ахмєдова. Я вчуся у театральній школі мистецтва номер 2 города Мінська. Сьогодні я розкажу вам байку Кондрата Крапиви «Гонорист і Парсюк». Буває, правда в очі колі, розгнав пастух свиней у полі. Один велізерний парсюк, який обігав вёску всю. За раніцю обшнырив за вуголле. Тепер таки мав вигляд важны, што носам не дастаць і сажнем. Вышэй за ўсіх ён сам сябе лічыў, а ў што самога налычы. Не бачыў гэтага аднак, і вось адзін тут пацвінак, які заўважыў бруд раней, і кажа: «Дзядзечка, твой лыч у брудзе, нязграбна гэтай між свіней. А што ж, калі заўважаць людзі?» Парсюк наставіў хіп, парсюк раз'юшан, цераз цябе я чырванець прымушан. Такое мне сказаць, асмеліцца немногія. Дак гэта ж дэмагогія. Парсюк нашлаецца, не дараваць клянецца, і месца мокрага крычыць не застанецца. Ты мой свінячы гонар закрануў, і так ён пад свінака грызянуў, што той за сажню пяць адскочыў. Парсюк не надта быў ахвочы глядзецца праўдзе ў вочы.